emisija o svemiru.
I evo nas u Andromedi, želim vam dobru večer na drugom programu Hrvatskog radija u emisiji koju je Tanja Devčić davno, davno postavila u eter i evo, dalje smo zajedno. Mihael Bosak, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka Družinec-Ricijaš. Želim vam dobru večer, Ante.
Dobro večer, pozdrav svima.
I što sad kad se Odisej spustio na mjesec?
Evo, neki će reći neuspješno spuštanje, ali evo, on se ipak spustio, makar nije baš stao na svoje noge, jeli? Međutim, evo, ovo je prvi put da je jedna privatna tvrtka uspjela donijeti neku letjelicu u jednom komadu na površinu mjeseca. Letjelica se javila, bilo je puno zbrke nakon spuštanja prošloga tjedna. Naime, nakon spuštanja se očekivalo da 15 sekundi nakon sletanja će već biti sigurno reći letjelica se spustila. A čekalo se 10 minuta i tek nakon 10 minuta stigla je vijest, signal je primljen. I onda naravno, nakon što je stigla vijest da je signal primljen, to znači da je letjelica na površini, svi su počeli pljeskati i tako dalje, ali odmah je bilo jasno da je signal dosta slab, da nešto znači nije u redu. Ali trebalo se i dalje čekati dok ne stignu potrebni podaci i onda smo saznali zapravo da letjelica leži na svom boku. I onda smo zapravo saznali da je bilo puno tu problema. Dakle, letjelica je bila uspješno ušla u orbitu oko mjeseca, ona je jedan dan letila u orbitu oko mjeseca i ona je imala jedan sustav koji koristi laser za određivanje visine i brzine leta, posebno da se odredi horizontalna brzina. Međutim, vidjeli su da zapravo taj sustav ne radi, nešto se pokvarilo, ali letjelica je među onih nekoliko instrumenata NASA imala i uređaj koji je trebao demonstrirati taj novi sustav NASA-in za mjerenje brzine i visine i onda naravno su brzo odlučili da zapravo taj instrument NASA koji je služio kao jedan uređaj demonstrator, da ga iskoriste zapravo umjesto ovog pokvarnog uređaja. I eto, oni su prvo bili malo zbog manevara mislili da će ranije sletiti, ali onda su još odgodili ipak za jednu orbitu i tako je sletanje bilo negdje 23 minute poslije ponoći, dakle po našem vremenu, bilo je to znači 22. veljače. Međutim, saznali smo evo da to sletanje nije baš bilo dobro. Naime, letjelica je trebala da sleti sa vertikalnom brzinom od oko 3 km na sat, međutim ona je sletila negdje sa oko 10 km na sat. I to još nije tako strašno, recimo jedno 3 metra u sekundi. Međutim, ona je u trenutku sletanja morala imati horizontalnu brzinu nula, a ona je imala horizontalnu brzinu od oko 3,2 km na sat, znači to je nešto manje od 1 metar u sekundi, međutim ta horizontalna brzina je bila problem. Očito letjelica koja ima 6 nogara, ona je očito s nekim od nogara zapela ili za neki mali krater, ili za neku stijenu, za neki kamen i nakon toga se letjelica znači prevrnula. Očito je zapela i prevrnula se i evo, ona je ostala znači u lešćem stanju i zbog toga ta radioveza nije bila dobra, ali letjelica se javila. I sad treba reći, ona nije imala sad na najbolji način usmjerene svoje fotonaponske ćelije, tako da nije onako primala dovoljno električne energije koliko je trebala biti, ali danas je zapravo zadnji dan za komunikaciju jer dolazi zalazak sunca, počinje mjesečeva noć, a ona nije rađena da ostane živa nakon te mjesečeve noći. Međutim, evo, u ovih nekoliko dana od prošlog tjedna bilo je vremena da se nešto učini što se može učiniti. Oni su očito pokušali da oni instrumenti koje je NASA poslala, da ti instrumenti pokušaju napraviti svoje istraživanje, pa se očekuje da je bar dio misije ostvaren, ali da li je ostvaren, to ćemo vidjeti nakon dalje analize, nakon što stigne sva potrebna telemetrija. U svakom slučaju, jučer je stigla jedna slika s površine, ali to je jedna kamera koja ima ono riblje oko, tako da je to vrlo širokokuta kamera koja iz blizine nije mogla dobro snimiti mjesečevo tlo. Mi vidimo dio letjelice, vidimo sjenu na površini mjeseca. Slika je jako loša, ali to je ta mala kamerica koja ima čisto onako ono riblje oko sustav i ne možete ni očekivati neku lijepu sliku. E sad, ono što je bilo posebno uzbudljivo, prilikom spuštanja sa visine od 30 metara, letjelica morala izbaciti jedan mali uređaj kao ono CubeSat, jedan mali koji ima jednu kameru. I trebala je to pasti sa nekih 10 metara u sekundi na površinu, ali trebala je ta kamera da sa strane snima trenutak kad se letilica spušta. Evo, nažalost, zbog svih problema ta kamera nije bila izbačena i sad postojala je mogućnost da oni daju komandu da se sada, iz ovog sadašnjeg položaja, da se ta kamera izbaci pa da vidimo što će ta kamera pokazati. Evo, još nema vijesti da su oni komandu postali, još nema vijesti da je ta kamera zaista izbačena, jer da je ona izbačena, onda bi mogli vidjeti možda sa strane kako zapravo izgleda taj lander, ali ako je kamera ostala u čudnom položaju, onda i njeno izbacivanje možda i nije moglo pružiti neku nadu da bi vidjeli sa strane kako ta letilica leži. Međutim, mi smo vidjeli jednu vrlo interesantnu sliku. Naime, američki orbiter, lunar orbiter, koji kruži već 14 godina i nešto kruži oko mjeseca i snimio je sve ono što su ljudi spustili ili ostavili na mjesecu, on je snimio i ovaj lander Odisej i točno se vidi, dakle, sjena Odiseja i svjetlo od same letilice koja leži na površini i onda se na osnovu ove slike koju je NASA objavila, a ona je tu sliku napravila sa visine od oko 90 km, na osnovu toga je zaključeno da se letilica spustila otprilike 1,5 km dalje od mjesta koje je bilo predviđeno i također se navodi da je to 80 stupnjeva južne mjesečeve širine, to znači letilica se nalazi samo 10 stupnjeva dalje od mjesečevog južnog pola i to je prvi put u povijesti zapravo da je jedna letilica sletila toliko blizu južnom polu. Znači, imamo slučaj da je prvi put jedna privatna letilica stigla ovako na površinu mjeseca u jednom komadu i prvi put, eto, da je jedna letilica stigla u to područje južnog pola. Sjetimo se, prošle godine indijska letilica Lander Chandrayaan 3, on je sletio na jednoj geografskoj, to jest mjesečevoj širini, koja je negdje 70 stupnjeva južno od ekvatora, znači on je bio 10 stupnjeva sjevernije u odnosu na ovaj Odisej koji je sletio, znači, prošloga tjedna. Dakle, sad, eto, nastupa mjesečeva noć, pa neće biti nekih novih uzbuđenja, ali ćemo možda među vremenu dobiti možda još koju sliku, možda još koji podatak od ovog Odiseja, koji je, evo, ponio znanstvene instrumente. Inače, ti instrumenti su između ostaloga trebali istražiti kako ta, recimo, mjesečeva egzosfera, to je nešto što je gotovo kao vakuum, ali ipak je teoretski, onako fizikalno govoreći, to jest jedna rijetka atmosfera, iako je to za naše pojmove vakuum, pa se želi vidjeti zapravo kolika je gustoća elektrona u tom području i što se događa u toku dana zbog interakcije sunčevog vjetra i sunčevog zračenja općenito sa površinom mjeseca. Postoji mogućnost, recimo, da neke sitne čestice praha mogu lebditi nad površinom zbog elektrostatičkog naboja. Tako da treba malo istražiti zapravo što će sve čekati astronaut jednog dana kad tamo stignu. Znači, instrument je morao mjeriti gustoću elektrona neposredno iznad površine mjeseca. Treba je gledati što se sve događa, ali također i kako radio valovi dolaze do površine mjeseca. Jedan instrument je trebao, kao jedan mali radioteleskop, hvatati radiovalove i sa Sunca, i sa Jupitera, i svemira, da se vidi zapravo ima li tu neke interakcije između tih radiovalova koji dolaze i opet same te situacije u vezi tih elektrona koji su kod mjeseca, da se vidi da li ima neka interferencija sa tim radiovalovima koje bi jednog dana budući observatori u radioastronomiji sa mjeseca, znači, trebao koristiti. Tako da, evo, niz je tih instrumenata koje je NASA poslala i posebno je bilo interesantno što su bile 4 kamere na osnovu kojih su trebali napraviti onako dosta lijep video onako u 3D, da se vidi kako su plinovi sagorjeli iz letilice, iz motora, kako su oni djelovali na mjesečevo tlo, koliko su prašine razbacili, koliko su ti kamenčići letili, da bi se vidjelo zapravo koliko može spuštanje oštetiti u blizini neku letilicu ili neki modul, kada jednog dana takva neka letilica se bude spuštala blizu nekakvih već postojećih elemenata infrastrukture na mjesecu, ali evo, zbog ovakvog nepredviđenog spuštanja, očito nisu uspjeli snimiti kako djeluju ti plinovi iz motora, kako ti se gorili plinovi, kako oni djeluju, kakva je njihova interakcija sa površinom mjeseca. Nažalost, i taj eksperiment, eto, nije bilo izgleda moguće izvesti.
Hoće li, Ante, ovih sljedećih 15 dana noći poremetiti uređaje?
Pa ne zna se da li će zapravo elektronika moći preživjeti. Znamo, nekada davno, u 60. godinama, bilo je 5 američkih surveyora koji su se spustili, od 7-5 su uspjeli neko spustiti, pa su neki serveri uspjeli preživjeti noć iako nisu imali neke posebne grijače. Prema tome, možda će ipak ova elektronika preživjeti, makar ovo je ipak jedno područje dosta, dosta južno, blizu južnog pola, pa je teško reći da će to biti moguće. Mislim da su šanse male. Ako bi elektronika preživjela, onda bi možda bilo moguće još dobiti neke podatke od instrumenata, ali evo, ne znamo da li će elektronika općenito i posebno ona elektronika u instrumentima, ne znamo da li će preživjeti ovu mjesečevu noć koja traje gotovo 15 zemaljskih dana. Znači, na mjesecu se dani noć izmijene u toku 29,5 dana, znači to je skoro 30 dana, znači pola vremena je dan, pola vremena je noć, znači onoliko koliko treba da se promijene mjesečeve mjene, toliko je taj ciklus dan-noć na površini mjeseca, što naravno ovisi o rotaciji mjeseca i njegovom gibanju oko zemlje, a upravo ta rotacija je sinhronizirana sa mjesečevim gibanjem oko zemlje. S tim da naravno mjesecu treba 27,3 dana da se okrene oko svoje osi, međutim, stvar je u tome da kako zemlja putuje oko sunca, onda mjesec mora napraviti još malo više da bi na neki način sunce bilo u istom položaju. I zato zapravo 29,5 dana traje ta smjena mjesečevih mjena. Ali mjesec se u biti okrene oko svoje osi za 27,3 dana i također se za to vrijeme okrene i oko zemlje. Međutim, evo, zbog gibanja oko sunca imamo tu razliku između rotacije mjeseca i mjesečevog dana.
Ovo je sad pitanje koje vi baš ne volite, a to je ono što bi bilo da je bilo. Recimo, kada bi takva jedna letjelica s ljudskom posadom sletjela na mjesec i ovako se prevrnula na bok ili ne do bog na nekakva vrata izlazna, što bi se dogodilo?
Da, bila bi to jedna katastrofa, ali ajmo reći recimo konkretno za ovu letjelicu. Ona je imala oko 1900 kg, velik dio naravno otpadao na gorivo, a prazna sa instrumentima imala je negdje recimo malo više 700 kg. Tako da njena težina na mjesecu, u toj mjesečevoj gravitaciji, njena težina bi bila evo tamo negdje recimo cirka oko 130 kg bi bila zapravo ta težina, ekvivalenta bi bila negdje 130 kg na zemlji. Dakle, to nije sad neki veliki teret i sad kad bi govorili baš o takvoj letjelici koja ima znači manje od jednu tonu, onda bi zapravo astronauti bi mogli preživjeti taj pad, ali bi bilo vrlo problematično usmjeriti letjelicu u pravilan položaj. Međutim, naravno, to bi bilo samo za slučaj da se ta letjelica treba spustiti, jer ako ona mora još i poletjeti, onda to ne može biti tako mala letjelica. Tako da, teško je zamisliti sada ovako nešto sa posadom, jer bi ta letjelica bila sasvim, sasvim drugačija. Ova letjelica
ali
građana...
po toj logici oni bi ju mogli dići kad bi mogli izaći iz letjelice.
Pa recimo, ne bi baš mogli lako podignuti, trebala bi jedna dobra poluga da bi astronauti mogli letjelicu uspraviti, znači, u pravilan položaj. Sad, ako ona leži dakle, naslonjena na neki kamen i ako imate neku dobru polugu, ako mogu improvizirati i naći neku dobru polugu, možda bi dva astronauta mogla nju postaviti u pravilan položaj. Ali mi ovdje govorimo o letjelici koja se ne može vratiti natrag. Znači, ne možemo ni zamisliti takvu letjelicu da bi ona prevozila astronaute. A kad bi bila neka posada, ona bi imala ipak neku veću letjelicu, a ta veća letjelica sigurno bila bi opet takva da bi bila mala vjerojatnoća da bi se prevrnula. Makar kad govorimo o budućoj ekspediciji na mjesec, a za sada plan je takav da Artemis 3 bude misija sa spuštanjem na mjesec. Tu će biti ovaj Starship koji užasno izgleda za spuštanje na mjesec, jer je visok, 50 metara je visok, 9 metara je širok, on će imati nekakve nogare, ali naravno on će morati jako precizno da bira mjesto koje je dosta ravno za spuštanje, ali astronauti će morati da se liftom spuštaju s gornjeg dijela rakete dole. Tako da to izgleda jako, jako čudno. Ali zašto je NASA odlučila da izabere taj divovski Starship za mjesec? Jer nije imala neku jeftiniju soluciju. Ona je platila za taj Artemis 3 da se taj Starship preuredi za mjesec. Ona plaća negdje oko 3 milijarde američkih dolara. A u međuvremenu ima još jedan program. Tamo negdje od najranije od misije Artemis 5 bit će uporab jedan novi lander koje će raditi tvrtka Blue Origin Jeffa Bezosa. E, to će biti jedan lander koji će biti posebno građen da bude prikladan za spuštanje astronauta na mjesec. Jer ovaj Starship baš ne izgleda prikladan za spuštanje mjesec, da astronauti moraju se liftom spuštati. To meni jezivo izgleda, ali njega je NASA zaista izabrala, ali vidjet ćemo da li će taj brod zaista biti spreman da napravi tako nešto. Jel?
Kada?
Ja bih rekao najranije 2027. ali ja sumnjam da će to biti prije 2028. Samo financiranje ovog projekta povratka na mjesec je takvo, uvijek je nekako na klap, nije bilo dovoljno novaca, tako da naravno kad imate manje novaca, onda cijeli posao malo zastajkuje, ide sporije. Tako da, evo, možda ćemo treba čekati i 4 godine do ove prve ekspedicije na mjesec, kada očekujem i prvu ženu na površini mjeseca, jel? If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide. If it be your will, if it be your will, let a voice be true from this broken hill. I will sing to you from this broken.
Andromeda, emisija o svemiru.
A bilo bi dobro, gospodine Radoniću, spomenuti i japanski lender koji je preživio mjesečevu noć.
Da, i to je bilo isto jedno iznenađenje koje smo jučer čuli. Naime, nakon što je prošla mjesečeva noć, iz kontrolnog centra su poslali signale malom japanskom lenderu zvanom Slim, uskraćeno, i on je odgovorio, javio se, znači preživio je tu mješćevu noć, evo, bila je neka nada da će možda preživjeti, on je zaista preživio. Nije dugo trajala ta komunikacija zbog toga što sad na tom mjestu u vrijeme javljanja sunce je dosta visoko, tako da je već letjelica bila ugrijana na oko plus 100 stupnjima Celzijusa i onda su je moment, isključili su je dok prođe ta najveća vrućina kad je sunce jako visoko, ono blizu zenita, i onda će kad malo bude niža temperatura, onda će ponovo nastaviti tu radiovezu sa letjelicom Slim. To je inače mala letjelica, ona je s gorivom imala nepunih 600 kg, a sad kad je prazna, bez goriva, ona ima samo oko 120 kg, što znači da ona na mjesecu je njena težina praktično ekvivalenta nekih 20 kg. Jer ta japanska letjelica, ona je jako mala. Ona je široka 2 metra, visoka 1,5 metra, dakle nema neke velike dimenzije. I što ono interesantno, ona je bila lansirana 6. rujna prošle godine. Ona je na Božić ušla u orbitu oko mjeseca jer imala je veliko udaljavanje od Zemlje, takva je putanja bila da na jedan štedljiv način uđe u orbitu oko mjeseca, i nakon što je na Božić ušla u orbitu oko mjeseca, ona je 19. siječnja obavila spuštanje. Tako da zaista su Japanci dobro vodili tu letjelicu i evo vidite, njihovi inženjeri su napravili nju dobro da ona može i sad raditi, a znamo što se dogodilo. Ona je pri spuštanju imala jedan problem jer ju je pukla mlaznica, a postoje dvije mlaznice, dva glavna motora, i zbog toga letjelica nije sletila kao što je trebala sletjeti, mada je sletanje bilo vrlo originalno jer ona je kod sletanja morala se okrenuti na bok, tako da padne na bok, a ona zapravo se malo jače okrenula pa je pala na glavice, i tako je taj japanski lender ostao na glavicu okrenut sa motorom prema nebu, jeli? Međutim, evo, on je uspio izbaciti ona dva mala, da ih nazovemo nano lendera. Jedan je u obliku onako loptice za igru, i drugi opet nešto slično poput igračke, i jedan takav lender je napravio lijepu slikicu, i s te slikice smo točno vidjeli kako dubi na glavi taj japanski lender. Znači, slika je sa strane točno pokazala njega na površini mjeseca, tako da taj eksperiment izbacivanja dva mala rovera, koji su se sami javili i direktno slali podatke na Zemlju. To je fenomenalno da jedan takav sličašnji uređaj može napraviti sliku i još poslati sliku na Zemlju, i taj eksperiment je uspio. Ali ono što je najvažnije, što je japanski lender bavio, a to je jedno precizno spuštanje. On je ostvario onaj glavni zadatak kao tehnički demonstrator da se mora spustiti najviše 100 metara od mjesta koje je predviđeno, a on zapravo, on bi se bio spustio na nekih 30 metara, ali zbog toga što je imao problema s motorom, on je otišao malo dalje, malo je zateturao, ali se spustio na nekih možda nepunih 60 metara od predviđenog mjesta, što je jedna fantastična preciznost za ovakvu jednu malu automatsku letjelicu. Tako da je, možemo reći, taj japanski lender, iako je sletio na glavice, on je ostvario neke glavne rezultate, jel?
To baš hoću pitati, pa je li bolje da je sletio 100 metara dalje, a na noge, nego li na glavce, a na mjesto
naravno
koje je predviđeno?
Bilo bi bolje, međutim, evo, on je malo zateturovao baš zato što je puknuo jedan motor, i onda naravno, pošto su bila dva glavna motora, onda s jednim motorom nije to sve išlo onako kao što je bilo planirano, ali evo, jučer smo vidjeli novu sliku koju on poslao s površine mjeseca, a inače on već ranije, pošto on ima jednu multispektralnu kameru, pa se na osnovu spektra se može procjenjivati koji su minerali prisutni na određenoj sjeni i na određenom kamenu, tako da on je već način napravio jedno znanstveno istraživanje tog područja gdje se on spustio, pa će možda to i dalje nastaviti, tako da i ta njegova znanstvena misija će na neki način biti bar djelomično, znači, ostvarena.
Ante, kada se ovakav uređaj, lender ili kako god hoćete, spusti, evo ovako kao što se je spustio, dakle sve je bilo mekano, sve je bilo na mjestu, ali je na opačke. Kako to da letjelica kojoj se mijenja orbita, koju se približava, udaljava, vrijeme se točno tempira, kako se to sve s lakoćom napravi, i onda je to samo spuštanje najteže?
Pa da, spuštanje je najteže jer letjelica mora da se sama snalazi. Znači, vi ne možete napraviti sustav da vi dirigirate s letjelicom jer izgubite sekunde dok signal dođe na zemlju, dok vi vratite signala, morate i vi reagirati, razmisliti što napraviti tako dalje. Nego ona mora sama s onim postojećim podacima koje ima o brzini, o visini, o svom položaju, kako je okrenuta, ona mora sama da sve to vodi i da njeno računalo to obrađuje, ali njeno računalo mora da obrađuje i samu sliku i da je usporedi sa slikom u računalu i na taj način letjelica mora čak sama da vidi da li je ispod nje neki veliki kamen ili stijena, pa onda ona mora letjeti pa naći neko novo mjesto koje je dovoljno sigurno spušteno. Znači, puno toga letjelica mora sama procijeniti, odrediti i odlučiti se na kraju gdje će sletjeti, da li na tom mjestu ili će morati tražiti novo mjesto i tamo sletjeti. Dakle, puno je toga prepušteno da se letjelica sama snalazi kako zna, bez pomoći čovjeka, ima samo ono što je njen softver omogućuje, opremu koja ima, koja mora reagirati onako kako je to predviđeno. Instrumenti, senzori moraju odraditi svaki bez greške ono što je potrebno i naravno da uvijek nešto može zatajiti. Kod ovog japanskog lendera je zatajio pogonski sustav, nešto evo što bi trebalo biti kao banalna stvar, ali evo, nešto je zatajilo. Zašto? Da li se možda previše motor pregrijao? Ne, nešto dakle što nije, sad moram, treba uzeti u obzir to da je od mjeseca rujna ta letjelica bila u svemiru. Dakle, to je dosta vremena, ona je preko 4 mjeseca bila u svemiru. Znači, taj njen dugački let, možda su te promjene temperature napravile nešto zbog čega letica nije do kraja izdržala, je li? Ali to niko nije predvidio, je li? Da će nakon nekoliko mjeseci, da će ipak te promjene temperature možda nešto prouzročiti, iako sad ne znamo glavni uzrok ovog problema, ali evo, japanska letica imala je taj problem, ova američka letica imala je taj problem što je eto, jednostavno uređaj nije davao precizne podatke, pa se zbog toga dogodilo da horizontalna brzina je bila, evo, negdje skoro 2 metra u sekundi je bila brzina horizontalna, a trebala je biti nula, jeli, i što je prouzročilo da se letjelica prevrne. A što se dogodilo još prošli mjesec? Jer prošli mjesec smo imali i onaj Lander Peregrine, tvrtke Astrobotic, koji na kraju nije ni završio na mjesecu. Jer jednostavno, on je imao problem sa jednim ventilom koji se nije zatvorio. Heli pod pritiskom je išao u drugi spremnik koji je onda puknuo, počelo je gorivo izlaziti i na kraju su morali odustati od spuštanja na mjesec, a da sve bude najsigurnije, oni su letjelicu koja je pravila vrlo veliku orbitu, ona je išla tamo sve do orbite mjeseca, na kraju su je poslali da padne natrag u atmosferu Zemlje i da zgori u atmosferi Zemlje i da se riješe tog, da tako kažemo, smeća, kad je misija već bila neuspješna, ali je ta letjelica tvrtke Astrobotic, ta letjelica Peregrine, ona je bila jako sofisticirana. Za vrijeme te njene misije oni su primali podatke ne samo od kamere slike, nego su primali podatke od instrumenata, vidjeli su kako instrumenti rade, znači samo glavno računalo je komuniciralo sa određenim instrumentima na letjelici, tako da su dosta toga demonstrirali, a na kraju krajeva i za tvrtku Astrobotic je to bila prva takva letjelica za mjesec, pa su onda realno vidjeli što se sve može dogoditi, kao što je sad ova tvrtka Intuitive Machines sa letjelicom koja se zove inače Nova C ili dobila ime Odyssey, i sad su vidjeli zapravo što su sve napravili, ali kao privatna tvrtka mogu biti dosta zadovoljni i NASA im je čestitala i astronauti su čestitali. Zašto? Jer privatna tvrtka je uspjela nešto dovesti na površinu mjeseca nakon manevra ulaska u orbitu kod mjeseca, nakon dosta dobrog spuštanja sve do onog zadnjeg momenta. To nisu bile neke velike razlike u brzini, ali evo, tih 2 metra u sekundi horizontalne brzine su na neki način evo omogućili da se letjelica ruši na bok. Međutim, evo, ipak nešto je stiglo u jednom komadu nikad tako blizu južnom polu. Za jednu privatnu tvrtku što radi ta prva jedna takva letjelica, to je znači ipak jedan dobar put naprijed, jel?
I kad bi sad neko s dobrog kuta udaljen od mjeseca mogao vidjeti čega sve ima na mjesecu, sad već ima puno toga. Što onih stvari koje su uspješno spuštene, da, i ostale, ali bilo je tu i neuspjelih mjesečevih misija u zadnjih 5 godina.
Da, naravno, bilo je letjelica koje se nisu uspjele spustiti. Recimo, prije sam spomenuli robotske surveyore, njih 2 su se razbila, od njih 7, ali to je bio dobar postotak da ih je 5 uspjelo se spustiti. Od ruski treba navesti, recimo, Luna 5 se razbila, Luna 6 se promašila, Luna 7 se razbila, Luna 8 se razbila, onda Luna 9 se tek prvo uspjela spustiti, tako imali su niz razbijanja na površinu mjesta, da ne govorimo letjelice koje nisu ni otišle van zemljine orbite, jer je kvar bio već dole prije leta prema mjesecu. I onda naravno imamo situaciju da su ipak neke letjelice uspjele da se spuste. Kinezi su imali dosta, rekao bih, obiman program, jer oni su tri puta imali spuštanje na mjesec, ali njihovi lenderi koji su dopremili rovere, to su veliki lenderi, to je cijela letjelica imala masu od preko 3 tone, to je bila značajna količina, mislim gotovo 4 tone, to je otprilike skoro 2 puta veća masa od ovog Odiseja, jer su oni išli na vrlo zahtjevni lender koji je čak ponio rover od nekih 140 kg masa, jeli? Tako da oba ta dva kineska rovera su lijepo stigli na mjesec, a onda su imali ovu veliku misiju, a to je letjelica koja je imala preko 8 tona, čiji se dio spustio na mjesec i onaj dio gornji je poletio i vratio uzorke na zemlju, tako da su Kinezi sve tri svoje misije vezane za površinu mjeseca su obavili fantastično, ali su Kinezi puno uložili, napravili velike letjelice koje su čak same tražile mjesto spuštanja, ali za reći pravo, osim što su one bile dosta precizne, one su i išle na jedna mjesta koja su dosta ravna, pogodna za spuštanje, jer jedna od ta dva lendera spustio se na onu drugu stranu mjeseca, tako da su Kinezi puno uložili, ali su se oni zaista dobro pripremili i njihove sve misije su uspjele. A druga je stvar kad počnu privatne tvrtke koje imaju puno manje letjelice sa puno manje iskustva. Jedno je kad radi državna tvrtka koja puno uloži, a drugo je kad radi neka privatna tvrtka, jel?
Kada bi se sutra spustili ljudi na mjesec i da sve prođe savršeno i da dođu do rovera koji su isto gore ostali, je mislite da bi oni bili ponovo za korištenje?
Pa kad je riječ o džipu roveru, teško da bi on mogao da se ponovo uporabi, naime teško da bi se njegove baterije mogle ponovo puniti jer on ima elektromotore, ali nakon toliko dana i noći već prva noć je možda uništila neke osjetljive dijelove tog rovera, tako da teško da bi sad ponovo njegove baterije mogle puniti, da bi njegove elektromotore mogli ponovo raditi. Znači ja baš ne vjerujem da bi bilo moguće ta tri rovera koje su astronauti ostavili, da bi bilo moguće ponovo pokrenuti. Jeli? Ali bilo bih interesantno vidjeti kako sad izgledaju. Jeli? Oni dobiju malo praha mjesečevog finog, jer ti mikrometeoriti na mjesecu lagano dižu onaj fine čestice praha, pa onda dobijete neki fini, neće to baš pokriti letjelicu ili vozilo, ali dobijete jedan fini mali štih od te prašine koja ipak polako pada, pa nakon pola stoljeća se malo tih sitnih zrnaca praha se malo nakupi. Jel? To smo vidjeli kad su astronauti došli do onog servera 3 i su se spustili samo 180 metara dalje od njega, pa su čak došli do njega, snimili ga, uzeli uzorke sa tog vozila, jer to je bilo prvi put da su astronauti baš došli blizu nečega što je jedan artefakt koji je bio poslan sa Zemlje. Jel? A inače, zanimljivo je, vidite, prije 5 godina se skoro dogodilo to da je jedna privatna tvrtka spustila nešto na mjesec. A to je bio izraelski lender Bereshit koji je napravljen od strane tvrtke koja je to radila s privatnim sredstvima. I on je lijepo ušao u orbitu oko mjeseca i spuštanje je išlo dosta dobro dok nije došlo do jednog problema sa softverom i onda na kraju zbog greške letjelica se razbila, ali umalo je ona prije skoro 5 godina bila prva privatna letjelica koja se spustila na mjesec. Onda prije 4,5 godine smo imali indijski Chandrayaan 2 koji se zamalo spustio, ali on imao na krajeva grešku pa se razbio o površinu mjeseca, pa je Indija morala evo čekati još preko 4 godine da obavi kao jedna državna svemirska agencija da obavi to svoje spuštanje na mjesec. A sad evo, sa ovim japanskim lenderom koji spada isto pod državnu japansku tvrtku, imamo dakle 5 zemalja koje su obavile neko spuštanje na mjesec, od nekadašnjeg Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država, Kina, Japan, Indija, s time da moram naglasiti da je japanska privatna tvrtka iSpace, ona je u travnju prošle godine pokušala spustiti privatnu letjelicu na mjesec, međutim evo nešto u zadnjoj fazi nije pošlo dobro i ona je na kraju krajeva, njeno računalo je zaključilo da podaci o visini i brzini da nisu dobri i računalo je ugasilo motor, a letjelica je bila žele visoko i razbila se. Dakle, vidite kako jednostavno nešto nije bilo u redu i onda letjelica samo ugasila motor. Evo, to se dogodilo toj japanskoj privatnoj tvrtki, jeli? Ali evo, ove godine eto japanska državna agencija tu malu letjelicu Slim uspjela prošli mjesec pustiti, znači, na površinu mjesta. Dakle, imali smo, dakle, niz situacija, vidjeli smo što se događa, a lijepo je kad se neko spusti na mjesec pa nam pošalju slike i onda vidimo to mjesečevo kamenje na nekom novom mjestu, na mjestu na koje prije niko nije bio. Jer svaki put kad se nešto spusti, imate slike sa nekog novog mjesta. Naravno, bilo je posebno uzbudljivo kad su astronauti Apollo 12 došli i spustili se blizu onog servera 3, pa su došli do servera 3, a vozilo se spustilo 950 dana prije astronauta i astronauti su došli do njega i došli su ga izvidjeti. Ali moram reći, u vozilu je, to se do tada nije znalo, nije bilo unaprijed objavljeno, da u jednom kabelu su bile bakterije i pokazalo se da su te bakterije formirale koloniju i da su preživjele jer su bile unutar tog kabela zaštićene od radijacije i preživjele su 950 dana na mjesecu. Ali iznenađenje je bilo jer su astronauti donijeli kameru koja je bila na serveru 3, donijeli su je na zemlju i onda su u kameri pronašli da ona, iako je bila sterilizirana, nije bila dobro sterilizirana jer su našli bakterije unutar TV kamere. Dakle, bakterije su preživjele 950 dana na mjesecu. Znači,
pitanje, na mjesecu. Jel mi zagađujemo mjesec ili već s mjeseca nešto nosimo na zemlju?
Da, na neki način. Dakle, i sama ona karantena koja je bila napravljena za one prve ekspedicije koje su se vraćale, napravili su karantenu, astronauti su morali biti 3 tjedna zatvoreni u početku u svevrsnoj posebnoj prostoriji, modulu, u svevrsnom kontejneru su bili astronauti zatvoreni da ih ispitaju, iako su znali da nema tu šanse da će oni sad nešto prenijeti iz mjesta i tako dalje, ali zapravo kad su astronauti izlazili iz kapsule, već ta izlazak astronauta iz kapsule, oni su bili u kontaktu sa atmosferom zemlje, znači to opet nije bila prava karantena kad su astronauti, makar su oni bili u svojim dijelima, ali oni su zapravo izašli i imali direktni kontakt sa atmosferom zemlje. To onda nije bila prava karantena, iako su oni morali na kraju 3 tjedna biti u karanteni, ali vidite, nije to bilo idealno riješeno ipak. Sad vidimo.
Sve mi se čini, Ante, da danas sutra kada se postavi i uspostavi kolonija na mjesecu, neka baza na mjesecu, da će jedan od prvih poslova biti zapravo čišćenje smeća. Evo, to je čovjek.
Pa oni se možda neće spuštati tamo gdje će smeća
on
biti.
On će načisti.
Ali ako će oni tamo živjeti, onda već čim živite negdje morate imati smeća. Dakle, vi ne možete se toga osloboditi. S time da nama smeće na zemlji je drugačije nešto. Jer ćete na zemlji zagaditi potok, rijeku, zagadit ćete atmosferu. A tamo, čujte, zagađujete nešto što je u vakuumu, gdje inače čovjek ne može živjeti, nego mora imati nastavu, mora imati skafander. Tako da zagađenje nije jednako na zemlji ili na mjesecu. Znači, bit će lakše zagađivati mjesec, jer tamo ćeš nešto, zatvorit ćeš to smeće u neku vreću, ali ta vreća neće doći u neko jezero, neku ocean ili neki potok, jel?
A hoćeš li ubaciti pa da izgori opet?
Ha, gle, mislim, tamo će radijacija uništavati neke stvari, uništavat će bakterije, ali opet ako su bakterije negdje unutra, onda opet će moći da se sačuvaju. Vidite, recimo...
Jesi znaš što je s onim autom koji kruži?
A, Tesla Roadster koji kruži oko sunca, u orbiti oko sunca. Je, može se na internetu čak naći gdje se momentalno nalazi, ali njegova orbita je takav da on leti sve do iza orbite Marsa. Znači, on leti oko sunca kao jedna posljedna letilica, evo, tako da, on je dalje u svemiru, znači, samo naravno, ne možete ga pratiti radiovezom, jer on nema sad mogućnosti da šalje signale.
A ne možete ni vidjeti koliko je propao fizički?
Da, plastika će s vremenom, da zbog radijacije, da se uništava, ali u kojoj mjeri, on će još dugo, ja mislim, biti ovako u jednom, još dugo će ličiti, mislim, auto, jel? Mm-hmm. Ali kad govorimo, vidite, od onome što su sve astronauti na mjesecu ostavili, možda su, recimo, mislim, dragocjeni su, recimo, laserski reflektori, pogotovo oni koji su u takvom stanju da još danas možete koristiti za lasersko određivanje daljine mjeseca sa zemlje, a sve letilice koje dolaze na mjesec, one imaju mali laserski reflektor koji im daje NASA. Tako je NASA dala taj reflektor i Japancima, dala je Indijcima i ovaj sada privatni dobio takav mali reflektor, samo neće biti koristan kad nije u pravom položaju. Jeli? Astronauti su one laserske reflektore uvijek postavljali u takav položaj da ih usmjere prema zemlji da se mogu dobro iskoristiti za mjerenje daljine. I naravno, kad su astronauti postavili instrumente na mjesecu, neki su instrumenti radili neki 5, neki 8 godina, ovisno kad su postavljeni, sve do onog trenutka kad su rekli više nemamo novaca da primamo sve te podatke, pa su obustavili primanje podataka koje su ti znanstveni instrumenti godinama nakon odlaska astronauta slali s mjeseca, jer su imali posebnu radiopostaju za slanje podataka i taj takozvani ALSEP, taj paket instrumenata, imao je poseban radioizotopni generator sa plutonijem dioksidom koji je svojim radioaktivnim raspadom stvarao električnu energiju, pa su ti instrumenti mogli i danima i noćima su radili na mjesecu, znači imali su male grijače da mogu preživjeti mjesečeve noći, tako da je to godinama funkcioniralo. Ono što su ostavili astronauti Apollo 12, pa to je otprilike skoro 8 godina su radili ti instrumenti koje su recimo astronauti Apollo 12 ostavili, jer to je bio onaj prvi ALSEP kad govorimo o tim paketima instrumenata koji su morali puno vremena raditi. I čak kad su prekinuli primanje podataka, ti su instrumenti još dalje emitirali signale, samo to više niko nije pratio. A onda snaga njihova padala, kako ti generatori ipak su onda sve slabiji i slabiji, pa onda ne mogu oni uvijek imati istu količinu energije proizvoditi kao u početku kad su njih astronauti jeli doveli na mjesec. Ali među tim dragocjenim stvarima ima još nešto dragocjeno, a to su one vreće gdje su astronauti ostavljali u posljednjim vrećicama urin i izmet. Jer sad pazite, oni su ostavili na mjesecu svih 6 ekspedicija zajedno preko 90 vrećica. I sad neke su bile prazne, neke su bile višak jer nisu bile potrebne. Ali većina tih vrećica su sadržavale ostatke. E sad pazite, kad bi neko sad donio tu neku vrećicu staru sa urinom ili sa izmetom, pa analizirati na zemlji, da li su tamo bakterije preživjele? To je bilo vrlo zanimljivo. Zato kažem, to je bilo, kad bi neko donio takvu jednu vrećicu i analizirao je na zemlji, bilo bi vrlo interesantno vidjeti da li ima još bakterija tamo, da li su one preživjele i što su, i ako su preživjele, koja je njihova transformacija. Zbog radijacije one mogu sasvim da se transformiraju, budu drugačije. Dakle, bilo bi vrlo interesantno istraživati to što su astronauti ostavili od svojih ostataka.
I ne bi voljela da izađu iz laboratorija.
Da, naravno.
Da. Spomenuli ste taj laserski reflektor prema zemlji i rekli ste za mjerenje daljine.
Da. Kad imate, ti laserski reflektori su tako rađeni da vam se zraka može, vi recimo pomoću teleskopa pošaljite jaku lasersku zraku, ona se odvije od reflektora i onda je primate na zemlji opet teleskopom i onda kad vi precizno izmjerite kad će ona doći, onda vi možete ono, tako reći, u milimetar izmjeriti koliko je mjesec daleko. Naravno, njegova daljina se mijenja, ali sa tim pažljivim mjerenjima vi točno vidite zapravo što se događa. Kad je mjesec u istoj poziciji, kada je recimo najbliže zemlji, pa onda pratite ta najveća blizina, koliko se na toku godina promijeni. Onda smo mi saznali zapravo da svake godine se mjesec od nas udalji 38 mm, to je skoro 4 cm, ali bilo je moguće izmjeriti koliko centimetara se godišnje mjesec udalji od zemlje u prosjeku. Iako to je vrlo teško mjeriti, jer ta daljina mjeseca, iako je to eliptična staza, i ta elipsa se mijenja jer imate razne konfiguracije djelovanja zemlje i sunca i u toj kombinaciji zemlje i sunca ta orbita stalno nešto ono kao da varira. A vi morate izmjeriti kolika je promjena, srednja promjena, to nije lako izmjeriti. Nije to ono da imate jednu daljinu koju morate mjeriti, nego morate puno puta mjeriti u raznim fazama mjesec i mora biti i mjena određena točno, da bude isti utjecaj sunca i zemlje, da vi onda budete sigurni, aha, mjesec se godišnje udalio skoro 4 cm, a to se laserskim putem mjeri.
A jel se vraća?
Da, samo se laserska zraka vraća.
Ne, mjesec.
A ne, mjesec se samo udaljava. Znači, nema teorije da bi nam mjesec bio sve bliži. On je nekada bio bliži zemlji, zemlja se čak brže rotirala, ali nam je mjesec omogućio to da nam rotacija bude sve sporija i sporija, tako da bilo bi danas da se brže vrtimo, bilo bi malo teško sve ono ostvariti što mi želimo u 24 sata, jer to nije bilo nekad 24 sata, to je bilo satima manje je trajao dan, ali zemlja lagano usporava, dan se produžava, ali naravno to su sitnice, to se mjeri u sekundama, ponekad se doda koja sekunda zbog te varijacije. Dakle, mjesec lagano usporava rotaciju zemlje, ali to je vrlo sporo, ono, mi ne možemo to praktično ono, dakle, reći, osjetiti, i mjesec je lagano znači udaljava od zemlje, ali neće nam pobjeći.
Ante, kada je mjesec najbliže zemlji, koja je to udaljenost kod samog mjeseca, govorimo o samom mjesecu, kad je najdalje od Zemlje?
Pa kad je najdalje,
koja je to razlika?
Kad je najdalje, on ode do recimo 406.000 km, a kad je najbliža, to onda varira negdje oko 365. Recimo, mjesec zna nekada u perigaju biti, evo ja ću odmah reći, on će biti sada 10. ožujka najbliže Zemlji i bit će od nas udaljen 356.500 km. Znači, niti 360.000 km. Međutim, 23. ožujka ove godine, kad bude u apogeju, onda će mjesec od nas biti udaljen oko 406.300 km. Znači, on se udaljava, dakle, i preko 400.000, preko 406.000 km, a kad je najbliže, on je, znači, malo više od 350.000 km Zemlje, a to je dosta velika varijacija kad govorimo o tim promjenama, kad je mjesec u perigeju, kad je najbliži, i kad je mjesec u apogeju, kad je, znači, najdalje od Zemlje.
Ali 308 mm godišnje ne izgleda puno, međutim, ima puno godina.
Da, međutim, ja bih rekao, kad se mjesec opet dovoljno udalji, onda će i ta brzina udaljavanja bivati, rekao bih, sve manja i manja. Jer Zemlja i mjesec su kao jedan dvojni planet i oni djeluju jedno na drugo plimnim silama. Znači, mjesec nam stvara plime i oseke na Zemlji, ali postoji ta reakcija. Zato što mjesec radi plimu i oseku na Zemlji, postoji reakcija, a reakcija je ta da mjesec zapravo se lagano od nas udaljava. On i usporava rotaciju Zemlje i lagano se udaljava, ali to je sve tako sitno, jeli, da nema nikakvih problema, ali možemo reći, u ovo doba naše civilizacije vidimo što je vrlo zanimljivo, da su Sunce i Mjesec prividno praktično jednaki na nebu, jer Sunce je 400 puta veći od Mjeseca, ali Mjesec je 400 puta bliži nama nego Sunce. Sunce je 400 puta veće, ali je Sunce 400 puta dalje. I onda su na Sunce i Mjesec nebu jednaki, ali opet ne uvijek potpuno jednaki. Jer nekad kad je Mjesec u perigeju, onda može više nego pokriti Sunce za vrijeme totalne pomrčine koju se rijetko vidi, jeli? Ali kad je mjesec u apogeju, kad je najdalje od Zemlje, zapravo onda nekad ne pokrije cijelo Sunce. Evo, prošle godine je bila prstenasta pomrčina Sunca. Znači, Mjesec je nekada prividno malo veći od Sunca, a nekada je prividno malo manje od Sunca. Ali u prosjeku je ono tu negdje, to je pola stupnja, to je oko 30 lučnih minuta. Znači, Sunce i Mjesec su na nebu otprilike jednaki, baš zato što je Sunce onoliko veće koliko i dalje. I zato su na nebu prividno jednaki, jeli? Međutim, naravno, u davnoj prošlosti je Mjesec bio bliže Zemlji i onda je situacija bila malo drugačija.
Ali taj Mjesec mi doživljavamo kao veći i manji, bliži, dalji. Sunce ne. Dobro, ne smijemo ga gledati.
I kod sunca ima te varijacije koje od perihela i afela vam je negdje oko 5 milijuna kilometara. Samo vi to ne možete vidjeti. Ma i kod mjeseca vi praktično ne vidite da je mjesec bliži ili dalji.
A neki put je velik, ogroman.
Da, kad je uz horizont, onda vam je čisto to jedan takav osjećaj kad je nešto blizu horizonta, kad možete usporediti sa nekom zgradom ili šumom ili horizontom, onda mjesec izgleda jako velik, pogotovo kad je uštap, pun mjesec. Ali rijetki ljudi bi mogli baš ono u pravom smislu vidjeti, a sad je mjesec u perigeju i zato je on malo veći. Običan čovjek praktično nema tako dobro izoštreno to mjerilo veličine na nebu da bi rekao, sad znam, mjesec je danas najbliže Zemlji, to se obično ne primijeti. Ako Sunce, to još manje primijetiti, jeli? Recimo, kad je Zemlja najbliže Suncu, ona je Sunce daleko oko 147 milijuna kilometara. A kad je Zemlja najdalje od Sunca, ona je daleko oko 152 milijuna kilometara. Znači, prosječna daljina Zemlje od Sunca je negdje 149,6. Znači, mi to zaokružimo pa kažemo oko 150 milijuna kilometara je ta srednja daljina Zemlje od Sunca. Ali te varijacije u toj putanji su manje relativno od ovih varijacija koje nam radi Mjesec između perigeja i apogeja. To su već desetne tisuća kilometara razlike, što je značajno na tu daljinu od skoro 400 tisuća kilometara.
Years gone by and still sorry. Forgive me. Forgive me. But you can say, baby.
Andromeda, emisija o svemiru.
I evo nas kod James Webba, koji s naglaskom na istražuje, ali ponovno istražuje ostatak supernove.
Da, to je ona najpoznatija eksplozija supernove iz 1987. godine, koja se dogodila, možemo reći, blizu naše galaksije, točnije u velikom magularnom oblaku, a to je znači oko 160 tisuća svjetlosnih godina od nas. Dakle, mi smo to zapravo vidjeli sa zakašnjenjem od 160 tisuća godina, ali nije bitno to zakašnjenje, bitno je što je to bilo puno bliže od onih supernovih koje se događaju u dalekim galaksijama i zato je ta supernova koja nam je bila relativno blizu, zato je ona interesantna, interesantna i po tome što je bila brzo zapažena, zato što je blizu, ona se čak vidjela golim okom, s time da ona se mogla vidjeti na južnom nebu iz krajeva puno južnijih od naših, ali evo, ljudi su je znači mogli golim okom vidjeti zvijezda koja je toliko daleko u susjednoj patuljastoj galaksiji, ona je tako zasijala kad je bila supernova, ona je svoj maksimalni sjaj postigla koji mjesec kasnije, ali tako je bila sjajna da se mogla golim okom vidjeti, znači sa južne hemisfere našeg planeta. I sad naravno, znanstvenike je jako zanimalo, željeli su dokazati da li je sada, nakon te eksplozije supernove, da li je nastala neutronska zvijezda? I bila je pretpostavka da će nastati neutronska zvijezda. Jer uvijek kad imate eksploziju takve jedne zvijezde, oni su inače nakon te eksplozije, oni su išli u arhivu pa su vidjeli kako je ta izgleda, kako je ta zvijezda izgledala prije nego što je eksplodirala. Znači to su identificirali su tu zvijezdu prije eksplozije i očekivali su kad ona eksplodira, ona izbaci velik dio materijala, ono što ostane u središnjem dijelu naprosto se surva zbog gravitacije, se uruši samo u sebe i očekivali su da li je sad nastala neutronska zvijezda ili crna rupa. Pretpostavka je bila da je nastala neutronska zvijezda i sad naravno već godinama znanstvenici pokušavaju pronaći neke podatke koji će ukazati da bi mogli reći da našli smo tu neutronsku zvijezdu koja je rezultat te eksplozije supernove iz 1987. Prošlo je eto 30 i možemo reći 37 godina je prošlo od tog trenutka iz prošlog stoljeća i sada koristeći velike teleskope su znanstvenici pokušali nešto dokučiti, međutim evo sad smo dobili najnovije podatke, oni su uporabili svemirski teleskop James Webb da bi napravili dobar spektar i da bi bili sigurni i sad su konačno ustanovili da zaista postoje podaci koji govore, sugeriraju da bi to bila neutronska zvijezda. Rekao bih, nisu 100% sigurni, ali sve ukazuje na to da su vidjeli nešto što bi bio otisak neutronske zvijezde koja se nalazi na onom mjestu gdje je zvijezda eksplodirala. Naravno, od trenutka eksplozije taj materijal, ti plinovi su se raširili, nešto se kondenziralo u prašinu i vidite jednu ogromnu maglicu, ali u sredini te maglice imate taj ostatak nekadašnje zvijezde i taj ostatak je znači gotovo sigurno je neutronska zvijezda i sad znanstvenici imaju nove podatke uz James Webb teleskop koji ukazuju da to je gotovo sigurno ta dakle neutronska zvijezda koja je ostatak te bivše zvijezde i treba će sad naravno i dalje istraživati, međutim ono što je interesantno, oni su sad proučavali pomoću spektra koji su sve, to je ionizirani materijal, plazma, i sad oni istražuju koji su elementi tu prisutni i na osnovu elemenata, znači, oni onda određuju što je bilo, kako je bilo. Oni su recimo snimali višestruko ionizirani plin argon, kojim kažu dokazali su da se poklapa s nekim teoretskim modelima i time dokazuju zapravo da je u pitanju neutronska zvijezda kao ostatak te supernove iz 87. godine. Znači.
Ante, kako to da se nakon takve jedne eksplozije nešto pretvara, može se pretvoriti u neutronsku zvijezdu ili u crnu rupu?
Da.
O čemu to ovisi?
E da, sve zapravo ovisi o masi. Na kraju krajeva, život svake zvijezde u startu ovisi o njenoj početnoj masi. Sad naravno, ako imate još neku zvijezdu u blizini, pa to onda nije jednostruka zvijezda, onda tu može biti neke interakcije. Ali u biti, ono što je osnovno, na svom startu, na svom početku života masa određuje zvijezdi koliko će ona živjeti, kako će biti njen život, da li će to biti dramatičan život. I ova supernova o kojoj mi govorimo, ona je imala, to je bila jedna zvijezda čija je masa procijenjena otprilike negdje 8 do 10 masa sunca, znači negdje evo skoro 10 masa sunca. E sad kad imate tako veliku masu, kad zvijezda dođe do kraja svog života, zbog te velike mase se mora dogoditi ta supernova, jer jednostavno kad presuši ona izvor energije, naime zvijezda koristi proces fuzije, ona pretvara elemente lakše u teže elemente. I kad potroši ono svoje gorivo, u sredini više nema one sile koja će se odupirati gravitaciji. I sad oni vanjski slojevi zvijezde će zbog svoje težine ići prema središtu, jer više nema one termonuklearne energije koja je iznutra gurala i držala taj vanjski sloj. I onda se taj vanjski sloj stropošta, ide prema u dubini i to onda izaziva posebnu eksploziju. Međutim, onaj središnji dio zvijezde biva toliko gust da ta težina, naprosto ta ogromna masa, počne se urušavati samo u sebe. Znači, zvijezda će zbog eksplozije izbaciti dio svog materijala i će se stvoriti ogromna temperatura i ta ogromna vrućina će naprosto omogućiti da se to rasprsne vanjski dio zvijezde. Ali onaj središnji dio zvijezde već je toliko velike gustoće, to je toliko velika masa da silna gravitacija jednostavno neće dozvoliti da se to rasprsne, ali težina te guste materije će naprosto urušiti samo sebe i on što će se dogoditi? Onda više ne da nećete imati atom do atoma, nego atomi više neće postati kao atomi, znači čak će se jezgre atoma raspasti i ostaće vam uglavnom neutroni. I onda ćete imati zvijezdu od neutrona i to je onda takva neutronska zvijezda. To ne znači da ona ima samo neutrone, ali vjerujemo da se većinom sastoji od neutrona. A kad imate taj dio jezgre atoma neutron do neutrona, onda možete zamisliti koliko to gusti materijal kad vam masa jednog sunca stane u dimenziji reda veličine manje od 20 km. Dakle, masa kompletne jedne zvijezde kao što je sunce vam stane na manje od 20 km promjera. E, to je nezamislivo gusta materija. Dakle, daleko, daleko veća gustoća nego kod bijele patuljke. Ali ako je zvijezda još masivnija, onda nakon eksplozije supernove imate dovoljno veliku masu da ona dovoljno se uruši da se pretvori u crnu rupu.
A to hoću pitati, još dramatičnije. Postoji li mogućnost da je u sredini crna rupa, a da je okružena neutronskom zvijezdom? Jel postoji ta kombinacija?
Pa ne, to ne. Dakle, tako nešto.
Dakle, ili
nešto.
Jedno ili drugo.
Ne, da, ili da. Nakon supernove ili će nastati neutronska zvijezda ili će nastati crna rupa, ali ima posebnih slučajeva, a to su zvijezde koje su vjerojatno jako, jako masivne, to još nije dokazano, ali moguće je da zvijezde koje su još puno, puno masivnije, da one mogu tako eksplodirati da na kraju ne ostane ništa. Niti neutronska zvijezda, niti crna rupa, sve se rasprši. Ali naravno, to je jedno područje koje je vrlo slabo istraženo, ali za neke najmasivnije zvijezde postoji teorija, neke stvari ne mogu se drugačije objasniti, nego da kod tih jako masivnih zvijezda se može dogoditi da zapravo ništa na kraju ne ostane. Jeli? Ali sve se razleti na sve strane.
I sada tu zvijezdu ili tu crnu rupu zapravo preuzima i istražuje James Webb.
Da, znači povremeno će sad James Webb snimati to područje, on će raditi spektar te magnice koja je ostala i onda će iz tih ostataka, on će znači osjetiti koji su, on naprosto vidi otisak nekog elementa koji je sad ioniziran i oni to pronalaze u toj magnici, onda se ta magnica se dalje širi. Ali vi možete pomoću spektra vidjeti koji su elementi prisutni i onda na osnovu raznih teoretskih modela zaključite, aha, prisutni su ovi modeli, to jest ovi elementi koje ovaj model predviđa i to bi trebalo biti to i to. Jeli? Znači oni na osnovu sastava te magnice procjenjuju zapravo što je ostalo, s time da je ostala, da se dogodila crna rupa, onda bi i se događale valjda neke stvari koje bi se mogle onda već ranije uočiti, da je crna rupa bi pokazala neku drugačiju aktivnost nego ovakva jedna neutronska zvijezda. Jeli? Ali neutronska zvijezda, ona ima određeno svoje zračenje koje djeluje i oni su očito što je vidjeli i otisak tog zračenja kojim djeluje ta neutronska zvijezda u sredini te magnice koja je nastala eksplozijom supernove.
Ante, ima li kakvih problema s teleskopom James Webb?
Pa, u zadnje vrijeme nisam čuo da ima neki problem, ali su imali povremeno neke probleme, ali u zadnje vrijeme ne javljaju problema, znači on uglavnom dobro radi, uglavnom, jel? Nema sad u zadnje vrijeme nekih javljanja da su neki ozbiljni kvarovi. When I
Andromeda, emisija o svemiru.
Jedna od tema u Andromedi koje su dosta zanimljive i onako daju mogućnost mašti na volju su galaksije. Pa evo, Andromeda je galaksija, ali otkrivena je velika galaksija i to u ranom svemiru.
Da, ma često su znanstvenici onako dosta uzbuđeni kad vidu u ranom svemiru galaksiju za koju ono ne bi očekivali, ono ne bi smjela postojati jer je jako masivna i ne mogu tako nešto objasniti postojećim modelima. I sad se ponovo tako nešto dogodilo. Oni su pronašli jednu galaksiju koja ima znatno više zvijezda nego naša galaksija Mliječni put. Međutim, oni su ustanovili zapravo da svjetlost od te masivne daleke galaksije, svjetlo je do nas putovalo negdje oko najmanje 11 milijardi godina. Međutim, pošto ta galaksija je već imala formirane zvijezde, onda su zaključili zapravo da ta galaksija je morala postojati već tamo unatrag 12 milijardi godina, znači tek milijardu i nešto godina nakon velikog praska. I sad opet naravno su uzbuđeni kako je moguće da tako masivna galaksija, veća od Mliječnog puta, može postojati u tako ranom svemiru, dakle kad je svemir bio star svega nešto više od milijardu godina. Dakle, opet su na neki način zbunjeni s takvom činjenicom, jer pazite, oni vjeruju da moraju prvo postojati koncentracije tamne materije i da će te koncentracije tamne materije omogućiti stvaranje galaksije. Mi znamo da i naša galaksija ima veliku količinu tamne materije i da to vidimo upravo po gibanju zvijezda u mliječnoj stazi. Gibanje bi bilo sasvim drugačije kad ne bi bilo utjecaja tamne materije, za koju ne znamo što je, ali tamna materija, mi je zovemo materija jer se osjeća njena gravitacija. Njena gravitacija se osjeti na gibanju zvijezda. Znači, mi ne možemo objasniti gibanje zvijezda uzevši u obzir masu svih zvijezda i materijalu našoj galaksiji, kolika je masa onog središnjeg kuglastog dijela galaksije u središtu, supermasna crna rupa, onaj mali dio mase kompletne galaksije. Mi vidimo da je tamna materija odgovorna zašto se zvijezde gibaju onako kao što se gibaju, jer bi se očekivali da zvijezde na rubu galaksije imaju puno manju brzinu, jer je glavna masa galaksije u središnjem dijelu, a ove zvijezde na rubu naše galaksije, umjesto da imaju puno manju brzinu rotacije oko centra galaksije, one nemaju neku bitnu razliku u brzini.
Što znači, jesu li oni zapravo tamna tvar?
Da, znači tamna materija je ono što stvara ovako gibanje kakvo je. Znači, mi tamnu materiju ne znamo što je, ali je osjećamo, njena gravitacija se osjeća. I sad su ustanovili, postoje razni teoretski modeli koji kažu, prvo, ta tamna materija, ona mora biti tako strukturirana da će ona svojim zgošnjavanjem stvoriti uvjete da se negdje formira galaksija. I sad kažu, treba to tamno materije vremena da se ona stigne tako strukturirati da može stvoriti uvjete za nastanak galaksije. Sad oni kažu, pa ne može galaksija tako masivna nastati tako rano kad tamna materija nije imala vremena da stvori određene strukture koje će stvoriti uvjete za galaksiju. Naravno, znanstvenici to rade prema svojim modelima, ali ovo sad pokazuje da njihovi modeli po kojima se oni ravnaju, ti modeli očito nisu točni. Samo naravno, sad im treba još ovakvih galaksija da otkriju da bi na neki način ovu pojavu bolje proučili. Dakle, imamo sada možda, rekao bih, najveću po masi galaksiju u tako ranom svemiru, toliko daleko od nas. Jeli, to je znači još jedan moment da trebamo još istraživati da bi dokučili u kom grmu leži zec. U čemu je problem? Zašto naši modeli ne mogu objasniti tako rano nastanje galaksija? Znači, možda taj model strukturiranja te tamne materije nije dobar. Jer mi toliko toga ovisi o tamnoj materiji, ali mi uvijek radimo neke modele da bi objasnili zašto svemir funkcionira onako kako funkcionira. Ali vidimo da ne možemo sve konce pohvatati.
A zašto su galaksije različitih oblika? Zašto su jedne spiralne, zašto su jedne skroz drugčije.
Pa da, zato što sve je počelo sa nekim malim patuljastim galaksijama, bilo ih je jako puno, one su bile relativno blizu, pa je bila velika mogućnost sudara. Sudari su bili redovita pojava, znači i naša galaksija je nastala nakon puno sudara. I sad naravno, kako su se galaksije sudarale, tako su manje galaksije rasle, fuzionirale se u sve veće i veće galaksije. I kad vam se recimo sudare dvije spiralne galaksije poput mliječne staze, ili recimo naša i Andromedna galaksija, kad se sudare, onda očekujete kad se sve to sredi nakon više milijardi godina, da će se formirati nekakva velika, mi je zovemo obično eliptična galaksija. Znači, takve velike eliptične galaksije obično nastaju kad dođe do spajanja više galaksija. A mi danas osjećamo, kad astronomi mjere, oni osjete neke zvijezde koje su bile u nekoj patuljastoj galaksiji koja je ušla, sudarila se s našom galaksijom, pa se znači vide se ti tragovi sudara i patuljastih galaksija. Tako da, obično imamo te glavne podjele. Neke su galaksije nepravilne, to su obično ove male patuljaste galaksije koje su nepravilne, ali imamo spiralne galaksije koje dosta djeluju onako sređeno, imamo te eliptične galaksije koje obično nastaju nakon fuzioniranja više galaksija i naravno, kad su galaksije u sudaru, kad međusobno reagiraju jedna u odnosu na drugu, onda nastanu razni različiti oblici, jasno.
Što znači galaksija za jedan planet kao što je naš?
Pa jednostavno, mi smo evo kao jedan mali zaselak u ovoj našoj galaksiji koja je jedan kao divovski zvjezdani velegrad. Jeli, mi smo samo jedna mala sitnica, jer ono, Zemlja je ništavna. Ako naša galaksija ima, recimo, niko ne zna, ne može izbrojiti, ali recimo da ima možda oko 300 milijardi zvijezda, a neki čak predviđaju da bi moglo biti 400 milijardi zvijezda u našoj galaksiji. A planeta možda ima još daleko više, jeli? A uzmite da su neki planeti desetke puta masivniji nego naša Zemlja, onda vidimo da je naša Zemlja kao jedna čestica praha u cijeloj toj galaksiji koja je široka reda veličine oko 100.000 svjetlosnih godina. Dakle, mi smo toliko ništavni u toj našoj galaksiji da je to ono teško logički i pojmiti koje su to dimenzije, a tek kad shvatimo da je ova naša galaksija samo jedna od stotina milijardi galaksija u svemiru, jeli? To je onda teško shvatiti zapravo i tu veličinu svemira i taj broj galaksija u svemiru, kad recimo možete reći da u svemir ima toliko zvijezda koliko ima zrnaca pijeska na svim plažama ovog svijeta. Kad zbrojite sad zrnaca pijeska, ne možete izbrojiti toliko zvijezde ima u svemiru, onda je to logički, je to teško pojmiti. Jel?
A taj položaj Zemlje u samoj galaksiji, koliko je važan?
Pa bitno je da nismo...
Gdje smo mi u našoj galaksiji?
Da. Pa mi smo negdje recimo onako, rekao bih, bliže središnjem dijelu, ali smo malo recimo... Mi smo recimo daleko, otprilike 26.000 svjetlosnih godina, pa smo mi negdje skoro na nekoj sredini između centra i ruba naše galaksije, makar ona glavnina zvijezda, najveća masa je u onom dijelu koji je bliži Suncu od mjesta gdje se mi nalazimo. Ali mi jurimo kod centra naše galaksije sa brzinom od cirka nekih skoro 220 km u sekundi, a i treba nam preko 200 milijuna godina da napravimo jedan krug, znači, oko centra te naše galaksije, ali sigurno je da svaka ta galaktička godina, svaki takav krug je na neki način uvijek drugačiji, ne ponavlja se isti, jer naša galaksija ima neko svoje disanje, ona se dalje, ti spiralni krakovi su isto na neki način dinamični, sve se mijenja, tako da i naša daljina od centra naše galaksije će se sigurno promijeniti u toku jednog obilaska koji traje, znači, preko 200 milijuna godina. I sad kad mi kažemo gdje je Zemlja u svemiru, kako se mi gibamo, ako bi mi govorili o nekoj apsolutnoj brzini, onda bi naša brzina nekakva apsolutna kroz svemir bila negdje cirka oko 371 km u sekundi. A to se mjeri na osnovu onog takozvanog pozadinskog mikromalnog zračenja koje je jednako sa svih strana, pa onda prema njemu možemo cijeniti a kako mi jurimo kroz svemir. Jer ako imate sa svih smjerova isto mikromalno pozadinsko zračenje, onda točno možete vidjeti koje su promjene zbog našeg imanja kod Sunca, čas imamo na jednu stranu, čas na drugu stranu, i onda možete procijeniti zapravo kojom brzinom mi imamo u toj jurnji kroz svemir, jer mi dok jurimo oko Sunca, sa Sunca jurimo oko centra galaksije, a naša galaksija pak, ona ima brzinu od možda nekih 550 km u sekundi, opet u nekom pravcu u svemiru. Jeli? Tako da sve to, kad biste sve to zbrojili i oduzimali, zemlja kao zemlja, ako bi govorili o apsolutnoj brzini, to je negdje oko 371, znači, km u sekundi. Jel?
Kako teleskopi nisu baš ono nešto po željama, ali postoji jedno pitanje, jednog gospodina Predraga, vama Ante, što biste vi, pod navodnicima, zapovjedili Jamesu Webbu da snimi i da vidi?
Ha, pa znanstvenici su već ono izabrali glavne ciljeve za svemirski teleskop James Webb, tako da sad više oni bitni ciljevi su već ono viđeni, tako da ja sad ne znam što sad novo. Mislim, ono, ne vidim što novo će nam sad on moći dati zaista.
Ali što vi možda i očekujete od njega, ono, nešto što vas posebno zanima?
Kad bi recimo javili da su otkrili recimo možda neku zvijezdu koja spada u onu prvu generaciju zvijezda. Mi sad nismo sigurni da li će James Webb moći konstatirati za neku zvijezdu, evo, to je ono jedna od najstarijih zvijezda, to je ono prava zvijezda prve generacije, ono sastoji se samo ono od vodika, nešto helija i tako dalje. Tu možda recimo nešto, to je negdje na granici mogućnosti i Weba. Mi ne znamo zapravo da li će James Webb moći vidjeti te prve zvijezde u svemiru. Možda neće moći, jeli? Ali evo, možda je najzbudljivije vidjeti nešto od tog prvoga, najranije što možemo vidjeti. Dakle, možda će nam James Webb još malo omogućiti, bar malo još ranije da vidimo ono što mi sad vidimo, jeli? Tako da to je ono što je možda najizbudljivije. A sad, da li će Webb omogućiti nama da malo bolje shvatimo ponašanje tamne materije ili da malo bolje shvatimo ponašanje ove tamne energije? Možda je najvažnija stvar od James Webba da nam procijeni kako je širenje svemira, kako je širenje svemira bilo u davnoj prošlosti i usporediti to sa danas. Znači, jedna od dragocjenih podataka bila bi ta da nam James Webb omogući preciznije mjerenje one brzine s kojom se svemir širi. Dakle, kako se širi tamo na onom ranom svemiru, kako se širio i kako se širi ovdje u našem susjedstvu, tu nam fali podataka jer se neki podaci ne slažu, pa bi to bila jedna možda od najdragocjenijih stvari koju bi mi očekivali od James Webba. Jel?
Dakle, James Webb će možda vidjeti još malo dalje u prošlost, ali on se fizički neće pomicati, jel tako?
Pa on je na svojoj stalnoj putanji, znači on stalno prati Zemlju na gibanje oko Sunca, on je stalno 1,5 km daleko od Zemlje, s time da naravno on kruži oko jedne zamišljene točke, Lagrange 1, to je jedna zamišljena točka, i oko te točke on pravi jedan dosta veliki krug, jer je on od te zamišljene točke, on se udaljava nekoliko stotina tisuća kilometara, to je znači dosta veliki krug koji James Webb opisuje. To nije baš ni pravilan krug, ali potrebni su povremeno svaki nekoliko tjedana mali manevri da ga drže u takvom kruženju, tako da on može stalno pratiti našu Zemlju na putu oko Sunca, da može stalno biti, dakle, s te strane Zemlje, s jedne strane znači Zemlja je, s jedne strane je Sunce, s druge strane je James Webb teleskop, to je to idealno njegovo mjesto da on može snimati objekte, a ne smije se previše pogledom približavati ovom prostoru bližem Suncu, nego je najidealnije da istraži ono što je na suprotnoj strani, znači Sunca. I sad kako on putuje tokom godine, kako Zemlja putuje i teleskop oko Sunca, onda tokom godine imate priliku da imate razne dijelove neba koji dolaze na red u tom kružnju oko Sunca. Jer tamo onaj dio neba koji vam je iza Sunca ne može teleskop istražiti dok se sve to ne pomakne, dok teleskop ne dođe na tu stranu. Jel? Znači, teleskop ne može istraživati onaj dio neba u kojem je Sunce sada, ali kako mi putujemo oko Sunca, to se sve znači promijeni. Tako da teleskop onda ima priliku da u toku godine on može praktično vidjeti cijelo nebo. Jel?
There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one. And I think I've found mine.
Yes, I do believe I have found mine. So close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you. Zigzagged all over America, and I cannot find a safety haven. Say, would you let me cry on your shoulder? I've heard that you'll try anything twice. Close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you. Let me kiss you. Someone that you physically despise, but my heart is open. My heart is open to you.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Otkriveni su novi mjeseci i Urana i Neptuna.
Da, evo, to je vrlo teško kad istražite sa Zemlje, otkriti još neke nove mjesece oko tih dalekih planeta. Znamo da su letjelice koje su prolazile, posebno recimo kad je pored Urana i pored Neptuna je prošao samo Voyager 2, pa je omogućio otkriće nekih mjeseci, jer oni mjeseci koji još nisu otkriveni, to su dosta mali mjeseci i njih je jako teško otkriti sa Zemlje. I evo sad je stigla vijest, otkrili su jedan mali mjesec koji ima u promjeru svega oko 8 km i kruži oko planeta Urana. I praktično Uran, za kojeg smo govorili da ima 27 mjeseci, znači sad možemo reći planet Uran ima 28 mjeseci. A kod Neptuna su otkrili dva mjeseca. Jedan njegov mjesec je širok 23 km, taj je bliži planetu, ali pazite, to mjesecu treba 9 godina da obiđe jednom oko planeta Neptuna. A onaj drugi mjesec koji je malo manji, on ima 14 km u promjeru, a njemu pak treba 27 godina da obiđe oko Neptuna. Po tome vidite zapravo koliko su ti mjeseci jako, jako daleko, a mali su i zato ih je bilo teško sa Zemlje otkriti. Oni su koristili su najveće teleskope su koristili. Koristili su Very Large teleskop u pustinji Atacama u Čileu i koristili su još jedan veliki teleskop na Havajima da bi mogli. I to pazite, oni su te mjesece već prije bili uočili, ali su se znali izgubiti. Sad je trebalo novo promatranje, puno promatranja da bi bili sigurni, da bi začinili orbitu i da bi bili sigurni i da je konačno onda Međunarodna astronomska unija zaista potvrdila da su to zaista mjeseci. Znači vi morate godinama snimati, pratiti, vi nešto vidite, on vam se izgubi, više ga nemate. Onda ga morate ponovo tražiti i kad ste sigurni, onda vi možete reći evo otkrili smo nove mjesece. Ali ima nešto interesantno. Kad su tražili ove nove mjesece, onda su koristili podatke iz GPL Propulsion Laboratory u Pasadeni, jer su ljudi u Pasadeni su rekli ovim istraživačima, ako tražite nove mjesece, pokušajte naći tamo i tamo, to što su ih upozorili, koje prostore oko Neptuna, recimo ili Urana, trebaju pažljivo proučiti da bi našli mjesece. I među tim znanstvenicima koji su pomagali, davali prijedloge gdje tražiti nove mjesece, među njima je i naša poznata astrofizičarka Marina Brozović, koja radi u NASA, radi u GPL-u, i Marina Brozović je sa kolegom Jacobsonom, ona je iz Jet Propulsion Laboratory, davala je dakle savjete ovim astronomima koji su tragali za ovim mjesecima, i ti savjeti su pomogli ovima da pronađu, znači, te nove mjesece oko Urana i Neptuna. I sad možemo reći, pošto Neptun ima još dva mjeseca, ima ih je 14, sad možemo reći da Neptun ima 16 prilinih satelita. Usto se posjetimo, Jupiter ima po novome 95 mjeseci, a Saturn rekorder ima 146 mjeseci, ali to nije broj toliko važan, jer tu su je neki mali mjeseci koji imaju ono jedva kilometar u promjeru, i sad je pitanje opće reći što opće zvati sve mjesecom, jer ako ćemo ići na još manje dimenzije, ko zna koliko ima onih još manjih, jel?
Vraćam se na to da je završena istraga onog prošlog leta Starshipa.
Da, naime, jučer je zapravo stigla vijest da je Američka federalna agencija za zrakoplovstvo da je završila istragu u vezi eksplozije Starshipa, a to se dogodilo 18. studenog prošle godine. Naime, u travnju je bio onaj prvi probni let, ovaj drugi probni let je bio u studenom prošle godine, i naravno, ovaj drugi let je bio puno bolji, jer je odvajanje išlo jako dobro, i onaj prvi stupanj Super Heavy je dobro odigrao svoju ulogu, jedino kad se odvojio, nakon toga je eksplodirao, a onaj drugi stupanj, sam Starship, on je eksplodirao negdje nakon 8 minuta starta. Ovaj prvi stupanj je eksplodirao 3,5 minuta nakon starta, ali on se već bio odvojio, a Starship je eksplodirao negdje 8 minuta nakon starta. Dakle, ipak je bilo puno bolje nego kod prvog pokusnog leta. Čak Elon Musk rekao da je Starship nosio teret, da bi on vjerojatno bio normalno ušao u orbitu oko Zemlje, ali pošto nije bilo tereta, bilo je viška tekućeg kisika. I kad je Starship ispustio višak tekućeg kisika, taj višak oksidatora je zapravo izgleda prouzročio eksploziju. Tako je bar Musk rekao, ali u svakom slučaju, vidite, od 11. mjeseca do sada je trajala istraga federalne agencije, i sad pazite, kod one prve istrage za prvi let, oni su dali negdje preko 60 korekcija je trebalo napraviti, što je Elon Musk napravio za SpaceX, za letjelicu, za Starship, da može ponovo letjeti. Sada je stiglo da treba imati 17 korekcija, i ako tih 17 korekcija bude sve izvršeno, onda će se napraviti nova licenca, tako da u ovom momentu ne znamo, mislim, treći pokusni let je na neki način već pripremljen, sad se samo treba čekati, sad kad je istraga završena, sad treba čekati da bude spremna nova licenca za lansiranje, kad SpaceX da sve potrebne podatke, dokumentacije o tome da je ispravio sve ono što je agencija predložila, onda će agencija moći dati novu licencu, dozvolu da se može obaviti treći pokusni let Starshipa, koji će krenuti opet iz južnog Teksasa, tako da evo, možda u proljeće očekujemo novi let koji može biti jako, jako dobar.
I vaša pitanja, 616-7002, slušamo vas, izvolite. Dobro večer vam želim.
Dobro večer.
Dobro večer.
Gospodine Ante.
Recite.
Brzina svjetlosti nije konstanta.
Pa čujte, ovisi da li ide kroz vodu, da li kroz tu fresu koji ide.
Ne. Nije 300.000 km više ne postoji.
Nego što bi se rekli?
Do kraja svemira za nekoliko sati svjetlost dođe. Znači, brzina svjetlosti...
A ko je to vama rekao?
To sam izračunao.
Molim?
Izračunao.
A vi ste, a čekajte, a mislite da bi vam neko povjerovao to?
Gledajte.
Pazite, mi ovdje govorimo ono što je načelo opće znanosti, da ne postoji nešto drugačije nego da je brzina svjetlosti konstantna. Ako vi mislite to drugačije, bit će to vrlo teško da dokažete znanstvenicima, znate?
Gledajte, svake sekunde se brzina svjetlosti umnožava. Znači, brzina svjetlosti nije 300, već 600.000. I onda sljedećih 1.200.000, 2.400, 4.800, znači do... Svjetlost, Zemlja, Sunce, dođe za od 8 do 9 sekundi.
E, znate što? Kad bi ovo bilo istina, onda nama ne bi mogao raditi GPS sustav, znate? Vi ste u velikoj zabludi, moram vam reći da ste u velikoj zabludi. GPS sustav ne bi uopće mogao funkcionirati jer se uzima u obzir brzina putovanja radiosignala koja odgovara brzini svjetlosti, znate?
To jest paradoks.
Hvala vam lijepa.
Hvala lijepa.
Pozdrav, do slušanja, izvolite.
Dobar večer, poštovanje. Dobar večer. Evo jedno pitanje. Pošto se sve, znači, kreće, sunčev sustav, zvijezde i to, da li u svemiru išta postoji statično? U biti, da li bi nešto što je bilo stvarno na ono, da bi se kao reklo da ide 0 km na sat, da je stvarno statično?
Pa ne.
Jer ovo sve,
ne. Čak kad bi nešto izmjerili da stoji statično, onda je opet pitanje zapravo kako smo sigurni u odnosu na što da je to statično. Znate, to ne možete tako precizno, ne biste ni mogli izmjeriti precizno, ali u biti sve je u nekoj dinamici kretanju, sve.
Da, jasno mi je. I samo čisto još jedno pitanje, kratko, ako već putamo solarni sustav, da li postoji nekakva šansa da mi naletimo na nešto nepredviđeno, što ne znamo, ili je to sve u biti stalno u istoj rotacijama, tako reći.
A mislite, ako letite u sunčevom sustavu?
Da, mi smo sad u sunčevom sustavu i sad cijeli sunčev sustav u nekoj našoj galaksiji može naleti nešto nepredviđeno.
Recimo, to ste dobro razmišljali. Pazite, postoje recimo oblaci, molekularni oblaci. I onda jednog dana u budućnosti, kao što je to bilo u prošlosti, će naš sunčev sustav naletiti negdje gdje je možda neka veća gustoća među zvjezdarog materijala. Znači, mi ne idemo uvijek kroz istu gustoću, ali to obično nije tako značajna gustoća da bi to bitno, rekao bih, djelovalo. Ali je činjenica da prostori kroz koje mi idemo nisu uvijek potpuno isti. Ima mali varijacija. Ali samo kažem, ta je gustoća vrlo mala, tako da ne bi bilo neke bitne promjene.
Eto, može. Hvala lijepo i ugodno večer.
Molim, hvala lijepo.
Hvala i vama, poštovani slušatelju. Još sam vas nešto, Ante, htjela pitati, to sam zaboravila. Što je s Indijom i Marsom?
Naime, Indija ima velike planove. Naime, tamo negdje poslije 2030. godine Indija želi napraviti jednu svoju veliku misiju za planet Mars i u okviru toga ona se na neki način ugledala na ovaj mali helikopter NASA-in Ingenuity i Indija upravo radi na tome, ona će raditi na razvoju malog helikoptera koji će moći nositi znanstvene instrumente, pa bi taj onda helikopter mogao raditi neka znanstvena istraživanja u okviru te misije koju će Indija pripremiti, znači za planet Mars. Pa zapravo, kako Indija radi, nema sumnje da bi ona to zaista i mogla napraviti. A ono što je posebno važno, do kraja ove godine očekujemo da će Indija napraviti vrlo važan pokus svog svemirskog broda koji će biti kao onaj za posadu i to će biti vrlo važna priprema da bi možda godinu dana kasnije Indija poslala svojom raketom, svojim brodom, svoje astronaute u orbitu oko našeg planeta.
Izvolite. Halo.
Dobar večer, Dante.
Dobar večer.
Čuo sam da se intenziviralo istraživanje za deveti planet, za otkrivanje devetog planeta. Da li imate neke informacije nove?
Ne, nema ničeg novog i dalje traje potraga za onim što bi nazvali deveti planet koji bi mogao biti veći od Zemlje, ali on bi mogao biti tako daleko da je vrlo teško registrirati njegovo zračenje. Očito je potraga velika, međutim ja mislim ako on postoji da ćemo morati još možda par godinica počekati. Možda ga otkrije ekipa koju vodi naš Željko Ivezić sa ovim budućim teleskopom koji će za godinu dana biti operativan, a to je teleskop observatorije Vera Rubin, jeli? Za sada nema otkrića onoga što bi nazvali deveti planet.
Hvala vam lijepa, izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobar
svima.
Večer.
Lijep pozdrav u studiju.
Hvala.
Uživanje vas je slušati svaki utorak. Imao bi evo jedno dva kratka pitanca za gospodina Radonića, ako može.
Da,
slušamo.
Znači prvo pitanje, volio bih da mi malo pojasni ovaj dio ove magnitude sjaja ovoga, kad kaže da je objekat sjaja 6, 5, 4 i tako dalje, pa je li to onda s čim bi to usporedili sa magnitudom ono najmanje oku vidljivo i recimo Jupiter koji je sad kao ono najsjajniji objekat na nebeskom svodu. I drugo pitanje bi me zanimalo oko mjeseca, taj mjesečotres, kako se već bi ga čovjek nazvao. Da. Šta je uzrok tome? Je li to uzrok ti meteoriti i asteroidi šta padaju ili je unutarnja aktivnost
Dobro.
Mjeseca? Evo, hvala lijepo.
Da. Hvala vama.
Odmah ovo zadnje da odgovorimo. Dakle, vjerujemo da mjesec ima jedno još, da se on pomalo hladi i da unutar sebe on ima još sačuvanu neku svoju još toplinu i kako se on pomalo hladi, on se malo stiska i to bi mogao biti jedan utjecaj, ali djeluju i plimne sile jer neki potresi na mjesecu su vezani za njegov položaj prema zemlji. Ili, tako da imate puno faktora. A inače kad padne neki mali meteorit na mjesec, to se može izmjeriti, to je isto, postoje vibracije, samo to nije onaj pravi potres. Ili, znači potres je na mjesecu postoje, ali mi premalo znamo o strukturi mjeseca i unutrašnjosti da bi mogli pouzdanije reći o uzrocima potresa, ali samo možemo konstatirati da postoje potres, znači na našem mjesecu. Ili. A što se tiče magnituda, ovako, recimo neka zvijezda je recimo one zvijezde koje su jako sjajne, one imaju prividnu, kažemo, magnitudu nula. Recimo Sirius je negdje oko minus 1,5, ali razlika između nula i minus 1 vam je negdje 2,512. Znači, kad govorimo između razlika u magnitudi, to vam je 2,512. Znači, otprilike zvijezda jedne magnitude je 2,5 puta sjajnija ili manje sjajna od neke susjedne magnitude. Tako da, na primjer, recimo, Sunce ima magnitudu minus 26,8, pun mjesec ima minus 12,6, a maksimalni sjaj Venere je minus 4,4. Naime, ono što je najsjajnije je u minusu, a većina zvijezda je naravno u plusu. Recimo, najsjajnija zvijezda Sirius je negdje minus 1,5, maksimalni sjaj Marsa kad je Mars u povoljnom položaju je minus 2,8, onda recimo ona zvijezda koju mi ne vidimo, Kanopus, ona je minus 0,7, A onda, pasite, zvijezda Vega, koju svi poznajemo, ona vam je nula, prividni sjaj nula, a onda, recimo, ako uzmete najtamnije zvijezde koje su vidljive golim okom, što ovisi, naravno, o promatraču i o uvjetima na nebu, ali to može biti negdje plus cijela 5. Mi kažemo da zvijezde šeste prividne veličine su one zvijezde najslabije vidljive zvijezde golim okom, jer gol oko ne može praktično vidjeti zvijezde koje imaju prividni sjaj 7. Znači, zvijezde koje imaju prividni sjaj 6, one su 2,512 puta sjajnije od onih zvijezda koje imaju magnitudu, znači 7. Jel?
Hvala. Baš smo lijepo to naučili. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pozdrav za emisiju.
Hvala.
I pohvale. Evo jedno pitanje. Znamo da je naša planeta Zemlja u habitabil zoni što se tiče sunčevog sustava, odnosno u nastanjivoj zoni. Isto pitanje za našu galaksiju Mliječni put. Dakle, da li je naš sunčev sustav u habitabil zoni što se tiče u odnosu na središte galaksije? Negdje sam čitao da to je, da to mora biti, jer ako bi bio preblizu ili predaleko, što bi onda bilo?
Dobro.
Evo, to bi bilo pitanje za našeg gospodina Antu.
Dobro, hvala lijepa.
Hvala.
Molim.
Dakle, ovo pitanje dobrih uvjeta za naš sunčev sustav, to je područje koje je u galaksiji dosta, dosta široko, znate, tako da tu nije tako tijesno kao u slučaju daljine planeta od konkretno Sunca. Ali mi ne znamo u prošlosti što se sve događalo sa aktivnošću one supermasivne crne rupe. I ako ste bliže centru naše galaksije, u prošlosti, a možda i u budućnosti, će biti nekih velikih izbačaja gdje bi onda moglo doći do velikog isijavanja zračenja koje bi moglo štetno djelovati. Ali ja vjerujem da smo mi, recimo, oko 1000 svjetlosnih godina bliže ili dalje od centra galaksije, da tu ne bi bilo neke bitne razlike. Dakle, mi tu imamo, dakle, vrlo, vrlo veliki raspon, jeli. Ali koliko bi mi mogli biti bliže centru, to niko zapravo ne zna, jer niko ne zna točno koliko je središnji dio galaksije bio aktivan u prošlosti ili će biti aktivan u budućnosti.
Izvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Pozdravljam gospođu Dubravku i gospodina Antu.
Hvala i mi vas.
Ja se zovem Darko Urović i obožavam vašu emisiju, a ne samo ovu emisiju, nego i konu, ali to sad je druga priča. Možda ovo moje pitanje neće biti povezano direktno sa stvarima koje o sada pričam, međutim bojim se da bi neke velike sile, konkretno pričamo o ratu koji se događa u Ukrajini, mogle iskoristiti satelite i neke druge stvari za, nažalost, ofenzivne stvari,
dobro, redu,
napade i tako dalje. Razumijete, mislim, malo sam u strahu da li se to postoji mogućnost da se ti sateliti ili nešto drugo koristi za nekakve, ne znam, napade, kisele kiše.
Odgovorit ćemo.
Da bi se, da.
Ja ću vam objasniti kako stoji situacija. O redu je, molim lijepo.
Hvala vam.
To je dobro pitanje i to je baš nedostalo da malo ispričamo nešto u vezi toga.
Naime, malo je nezgodno, možda nije konkretno u temi, ali vrlo...
Ali vezano je za svemir.
Da, jako je vezano.
Je, moramo reći ovako. Dakle, velike zemlje, za njihove vojske, za njihove vojne sile, jako je važna komunikacija koja se koristi putem satelita. Kao što je za civile jako važno, naravno, za vojske je posebno važno da ima dobru vezu sa satelitima. Sateliti koji će raditi izviđanje, posebno. Sateliti koji, imate satelite koji pomoću infracrvenih senzora registriraju kad negdje neka raketa poleti, jer ako vam neko lansira balistički projektil, vi morate sa satelita otkriti po infracrvenom zračenju da je nešto važno poletjelo i onda možete pratiti i ustanoviti da li to ide možda prema vama. Zatim, imate satelite, naravno, GPS je stvorila američka vojska koja je to onda kasnije dala svima za civilnu uporabu, ali GPS sateliti imaju jako veliku važnost da biste recimo da projektili mogu koristiti GPS da mogu gađati. Isto tako, ako imate dobar satelitski internet, onda vi možete vrlo brzo na teren prebaciti važne informacije ili će vam neki, recimo, dron javiti, poslati slike pomoću satelita koje ćete vi brzo dobiti na svom ekranu i tako dalje da imate pravu situaciju. Dakle, puno toga je važno, sateliti, dakle razni sateliti imaju jako veliku ulogu u tom promatranju, nadgledanju, a posebno kad je ratno stanje. E sada, mi znamo recimo, američka obavještajna služba, ona još nije objavila sve ono što je ustanovila vezano za recimo konkretno za neke određene napore Rusije, koja radi neke stvari. Znamo da ponašanje nekih satelita je bilo tako da su radili izviđanja američkih satelita u orbiti i tako dalje. Međutim, ja bih rekao ovako. Ako Rusija, recimo, pripremi, ona još nema spreman sustav, ali recimo možda radi na razvoju sustava koji je bio spreman uništavati neke satelite. Na kraju krajeva su imali pokusna gađanja i Kina i Amerikanci i Rusi i Indija, svi su oni vježbali projektile koji mogu sa zemlje poletiti i uništiti neki satelit. Ali ja bih ovako rekao, u slučaju da dođe do uništavanja nekih satelita ili mreže satelita, pa ja bih rekao ovako, recimo jedna Rusija ne može toliko satelita uništiti koliko ih jedna tvrtka SpaceX može lansirati. Pazite, vi možete uništiti neki satelit, ali ovi će opet postati novi. A sad ako vi izvršite nuklearnu eksploziju, bile su pokusne nuklearne eksplozije koje su se u 60. godinama događale čak u svemiru. I znamo, ako vi napravite veliku nuklearnu eksploziju u svemiru, na jednoj strani zemlje će vam to uništiti cijeli sklop satelita. Ali takva zemlja, ako tako nešto napravi, ona će uništiti i svoje satelite. A ova druga zemlja će opet biti u stanju da lansira nove satelite u zamjenu, pa onda sad ko će na kraju biti bolji, znate, tako da zapravo ne vidim da će neko nešto postići. Recimo, jedna Rusija, ako unište neki satelit, ili Kina ako unište neki satelit, onda će možda uništiti svoje, ako to radi, recimo, eksplozijom nuklearnom, jeli? Ali ako ide konkretno gađati, ova druga strana može lansirati puno više satelita nego što ovi mogu uništiti, jeli? Prema tome, ne vidim da bi neko uništio satelite, a da bi mogao biti na dobitku. Ja bi prije rekao da bi bio na gubitku. Evo, toliko, onako, najkraće rečeno.
Hvala lijepa, izvolite.
Večer, lijep pozdrav.
Dobro večer.
I vama.
I vama.
Reći mi se više detalja o Antaresala, što bi ona stvorbu sa latinskih hvala.
Dakle, pitanje se znači odnosi na zvijezdu Antares, a to je zapravo najsjajnija zvijezda u zvijezdu Škorpiona koju u ljetnim mjesecima vidimo tamo nisko na južnoj strani. E sada, što se tiče zvijezde Antares, mislim, ime je nastalo od riječi Antimars zato što svojim crvenim sjajem zvijezda Antares podsjeća na planet Mars. Ali u svakom slučaju radi se o jednom crvenom super divu. Dakle, zvijezda Antares je divovska zvijezda. Znamo da je njena masa 15 puta otprilike veća od mase Sunca. Velika je, njen promjer je otprilike 700 puta veći od promjera sunca. Znači, po dimenzija ona na neki način liči na onu čujenu zvijezdu Betelgeuse, zvijezdu Oriona. Ali zašto je recimo Antares tako crvenkast? Jer njegova temperatura na površini je tek nešto više od 3000 stupnjeva Celzijusa, dakle hladnije nego sunce, i upravo ta temperatura na neki način određuje tu boju, tu crvenkastu boju koju mi zapažemo kad promatramo, znači, tu zvijezdu, zvijezdu Antares u zvijezdu Škorpiona. Evo toliko.
Evo, pita, ajde prvo vi na telefonu, ali onda zaista moram pročitati nekoliko pitanja koje su došle na našu e-mail adresu andromeda@hrt.hr. Izvolite.
Dobro večer. Jedno pitanje.
Da.
Ovi egzoplaneti koji su do sad otkriveni, dakle oko zvijezda u Mliječnom putu, recite mi, i ti oni koji se smatra se na kojima bi moglo biti života, da u toj zoni na kojima bi bilo života, je li ih više otkriveno oko crvenih patuljaka ili oko žutih patuljaka? Eto, hvala lijepa.
Hvala vama.
Dakle, ovako, otkriveno ih je prvenstveno oko crvenih patuljaka jer je to lakše, znate. Crveni patuljci imaju puno slabiji sjaj i onda je lakše otkriti takve planete, i onda ti planeti su kod crvenih patuljaka bliže svojoj zvijezdi, a i ta blizina može omogućiti da imate gravitacijski utjecaj planeta u odnosu na zvijezdu. Tako da zapravo lakše je istraživati planete oko crvenih patuljaka i zaista se planeti prvenstveno otkrivaju velikim dijelom oko crvenih patuljaka, da. Kad govorimo o ovim posebno direktnim istraživanjima planeta. Dakle, više kod crvenih patuljaka nego kod ovih žutih patuljaka.
Pita Armando, kolika je udaljenost između Apola 12 i Apola 14?
Pa to je... Daljina je dosta velika. Dosta velika. Ma to se radi o bar 2000 km. Nije blizu.
Mhm. Drugog slušatelja zanima kakvi su izlasci sunca na Merkuru.
Na Merkuru? Pa interesantni su to izlasci. Pazite, na Merkuru, pošto je Merkuru je dosta eliptična staza, neka vam se dogodi da vam sunce izađe, malo se podigne na horizont, onda zađe. Isto tako zalaska sunca. Sunce zađe, pa se ponovo vrati i ponovo po drugi put zađe. Znači, takve promjene se dešavaju baš zato što je Merkurova orbita dosta eliptična, jer onda kad je bliži suncu, ona se brže giba, a sve to povezano s time što Merkuru treba 88 dana da obiđe oko sunca, međutim on se okrene oko svoje osi za 59 dana, ali s obzirom na tu sporu rotaciju, njemu zapravo dan traje 88 dana i noć traje 88 dana, znači 176 dana je zapravo smjena dana i noći na Merkuru, i zbog te promjene brzine gibanja imate situaciju da se nađete na takvom mjestu na Merkuru gdje će vam sunce dva puta izaći i dva puta ćete imati zalaz u kratkom vremenu. Jel?
Izvolite.
Dobro večer. Evo, ima jednu informaciju. Večeras je u 11.20 na prvom programu Hrvatske televizije emisiji Razgovor s razlogom.
Gost naš Željko Ivezić. Tako je, to sam htjela reći pri kraju emisije.
Biće govor o njegovom radu na zvjezdarnici Vera Rubin i samo astrofizičarski Vera Rubin. A repriza je preko sutra u 5 popodne, mislim da bude i na internetu, na YouTube stavljeno.
Večeras posle 11:30 ili oko 11:30 je.
Ali oni koji su našu emisiju slušali kad smo imali razgovor sa Ivezićem, mislim da su čuli puno još detaljnije sve, jel?
Da, ali njega zaista vrijedi čuti i vrijedi poslušati. Pita slušatelj ovako, čekajte, da li će ikada ići u orbitu Venere ljudska posada barem u krug oko Venere?
Pa sad to je teško reći, jer jednog dana će ljudi letjeti vjerojatno u orbitu oko Venere, ili će barem prijuriti pod Venere, recimo oni se mogu vraćati s Marsa, pa proći pored Venere da dobiju na brzini, jer će ići nešto bliže Suncu, pa mogu prijuriti i još iskoristiti gravitaciju Venere ako bude trebalo za ubrzanje prema Zemlji, jeli? Znači, moguće su preleti pored Venere, ali baš da će ulaziti u orbitu oko Venere i kružiti, to je moguće, ali ja bih rekao ne tako brzo, možda za 20-30 godina će možda biti let ljudi oko Venere, ali naravno to je teško prognozirati jer nema nekog posebnog efekta, nema neke posebne želje, potrebe kad puno toga mogu roboti napraviti, tako da za sad takav plan nije u pitanju.
Kad će eskapada prema Marsu, letjelica?
Da, to je sad, još se ne zna, radi se o maloj letjelici, ali još se ne zna kad će biti lansirana, da.
Pitanje je što se može ovih dana vidjeti na nebu, kaže čovjek, mislim na nebeska tijela ili neki prelet svemirske postaje, i zanima me što se s roverom koji je imao natpis Don't Panic desilo.
Koji je to rover?
Na kojem je natpis bio...
Na kojem je, ne znam, sad ne sjećam se, ali oba dva rovera
ali
sada
vidimo?
Aktualna, i Curiosity i novi rover Perseverance, oba dva rovera su zaista aktivna, rade, prema tome ova dva rovera su i dalje aktivna na Marsu i nema problema, oni ne ovise o sunčevoj energiji, tako da s njima zaista nema problema. A što se tiče našeg neba, što možemo reći, recimo konkretno sada u ovo vrijeme kad naša emisija završava, možemo reći da ona najsjajnija, najljepša zvijezda Sirius, ona je sada, rekao bih, više iznad jugozapada. Znači, ona je negdje, recimo, između juga i jugozapada. Sirius ćete lako prepoznati, nije jako visoko, ali se lijepo vidi. Iznad Siriusa, malo lijevo, je zvijezda Prokion u zvijeđu Malipas. Orion se još lijepo vidi iznad jugozapada. Zvijezda Kapela vam je malo zapadnije od Zenita. Jupiter je sad već jako nisko. Dakle, Jupiter je sad jedini planet koji se sad momentalno vidi i on je sad nisko na zapadu, tako da uskoro će zaći, pa nije više u povoljnom položaju za promatranje. A u toku noći možemo reći da je već sad izašao mjesec. Mjesec je sad momentalno u zvijezdu Djevice i mjesec je zapravo iznad one poznate zvijezde Spika, koja je najsjajnija u zvijezdu Djevici. Evo, ta zvijezda se sad nalazi konkretno ispod mjeseca. Ta zvijezda tek izlazi, pa je sad još ne možemo vidjeti, ali mjesec se vidi sada nisko, nisko tamo na istočnoj strani možete primijetiti mjesec koji se sad znači nalazi u zvijezdu Djevice, a iznad mjeseca dosta više je zvijezda Regulus u zvijezdu Lava, dok je tamo nisko na istoku, možemo reći, znatno lijevo od mjeseca je sada ona poznata zvijezda Arturus, zvijezda Artur, koja ima jedan žuto narančasti sjaj i jednako je sjajna kao Kapela. Kapela je više žuta, a Arturus na istoku je znači više žuto narančasti. I Velika Kola su sad jako visoko, visoko iznad sjevero-istočnog obzora, znači Velika Kola su u dosta visokom položaju, pa i možemo naći ako imamo, dakle, dobro čisto nebo.
Možda još jedan poziv, izvolite.
Stovanje. A mučim se sad vremena, vezglam. Hvala što ste me uključili, pošto ja živim uz more, nama je sezona već mora, tolike vrućine.
Da.
Dakle, ovo neki da sam ponovno vidio, arktička kapa je pola nestalo leda. Je li tome uzrok ona što je prije 20 godina mega zvijezda eksplodirala u daljini?
Ne, nije to,
a
sigurno.
A što je onda? Znači mi?
Pa gle...
A ko je uzrok onda što smo gorili naftu?
Pa mi smo djelomično krivi, djelomično.
A ipak smo samo djelomično. Znači, ne možemo dokučiti, očito je svemirski problem.
Gledajte, pazite, uzmite u obzir da taj led varira i godišnje i tako dalje, ali općenito je puno manje ledenjaka, prema tome moramo samo i dalje pratiti kako će se to kretati. Za sada situacija nije sjajna, jel?
Da, posebno za one, što kaže gospodin, koji žive pokraj mora.
Dakle, važi globalno zagrijavanje u tijeku i naravno da i očito i naša civilizacija je tome doprinjela, jel?
Da. Puno smo toga saznali, puno ste tog pitali i hvala vam na svemu. I dalje naša e-mail adresa je andromeda@hrt.hr. Pitajte, šaljite pitanja, sudjelujte, a evo ovo što je naš slušatelj Sašo preporučio večeras, mislim da je na prvom programu Hrvatske televizije, razgovor sa gospodinom Jozićem, koji je zaista bio sjajan gost nekoliko puta u našoj emisiji i uvijek je i zanimljiv sugovornik i čovjek koji puno toga radi, puno toga zna, puno lijepih stvari saznamo kad god je on gost u emisiji. Hvala svima, emisija je na kraju. Pozdravljaju vas Mihal Bosak, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka Družinić-Ricijaš.
Andromeda, emisija o svemiru.